Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o pritiscima u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom.
Mi smo zabilježili slučajeve nedozvoljenih pritisaka na birače, kupovine glasova, uslovljavanja, otkazima zaposlenih u javnoj upravi, privatnim kompanijama, nuđenje novog zaposlenja.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom. Mađarski premijer Viktor Orban danas je u Bačkoj Topoli otvorio novu fudbalsku akademiju koju je njegova zemlja finansirala sa 9,5 miliona evra.
Mi živimo u Evropi gdje oni koji su za razdor, oni ne prolaze, a samo prolaze oni koji su za zajednice. Srbi i Mađari su odabrali zajedništvo.
Protest građana na ostrvu Sveti Nikola kod Budve, jer bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra svojom investicijom narušava prirodu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik sudskog mehanizma u Hagu Theodor Meron povukao se iz žalbenog veća koje treba da odluči o žalbama na presudu kojom je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora. Karadžić je jučer zatražio izuzeće Merona zbog sumnje u njegovu pristrasnost. Bojan Avramović, direktor regionalne razvojne agencije Jug u Nišu, podnio ostavku na tu funkciju pošto je Wizz Air, mađarska kompanija, potvrdila da ukida redovnu liniju Malmeniš. Linija je u Srbiji poletela sa aerodroma Car Konstantin u Nišu, a koji je u avgustu ove godine prešao u nadležnost države Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kinesko ministarstvo odbrane osudilo je nadletanje američkih bombardera B-52 nad južnim i istočnim Kineskim morem i nazvao ga provokacijom. Pentagon je u sredu objavio da je više aviona B-52 ove nedelje učestvovalo u zajedničkoj operaciji s japanskim lovcima u istočnom Kineskom moru. Neki od ovih bombardera su također preleteli međunarodni vazdušni prostor iznad južnog Kineskog mora. Komite za pravosuđe američkog senata počeo je da razmatra optužbe tri žene protiv kandidata za Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država Bretta Kavanaugha, koji negira sve optužbe. Pred članove komiteta izašla dr. Kristina Blasey Ford, koja je optužila Kavanaugha za zlostavljanje dok su bili srednjoškolci. Rekla je da je zastrašena, ali da svedočenje pred komitetom smatra svojom građanskom dužnošću. Indijski Vrhovni sud je dekriminalizovao preljubu za koju je bila zaprećena zatvorska kazna, ocenivši da taj zakon diskriminiše žene. Francuska državna agencija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da je svaka četvrta zaposlena osoba bila izložena nekom obliku diskriminacije zbog svoje rase, seksualne orijentacije, vere, boje kože, pola, lošeg zdravlja ili invaliditeta. Donji dom ruskog parlamenta izglasao je sporan predlog zakona kojim se diže starosna granica za odlazak u penziju. Predlog vlade kojim se starosna granica za odlazak u penziju podiže za 5 godina izazvao je proteste širom zemlje različitih grupa. Državna Duma odobrila je treće i posljednje čitanje predloga prema kojem muškarci odlaze u penziju sa 65, a žene sa 60 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o nepravilnostima i pritiscima u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti Aida Đugum.
Dan opštih izbora u Bosni i Hercegovini je 7. oktobar, ali sve glasniji su oni koji kažu da su građani već glasali iako još nisu izašli na izbore. I to nije daleko od istine, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije za fer i poštene izbore Pod lupom, s obzirom na rekordan broj zabilježenih i dokumentovanih nepravilnosti.
Mi smo zabilježili slučajeve nedozvoljenih pritisaka na birače, kupovine glasova, uslovljavanja, otkazima zaposlenih u javnoj upravi, privatnim kompanijama, nuđenje novog zaposlenja prije izbora ili poslije izbora, nezakonitu trgovinu mjestima u biračkim odborima u najmanje 30 opština u Bosni i Hercegovini, zloupotrebu ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte, što je tema aktuelnija nego ikada prije, zatim neažurnost biračkog spiska, odnosno biračkih spiskova opštinama sa većim brojem umrlih lica i lica koje su odrekle državljanstva Bosni i Hercegovine, uvijek se nalaze na biračkim spiskovima.
Rekordan je broj prijava stigao za glasanje putem pošte, a oko 77.500 birača na taj način će moći glasati. To je u odnosu na prošle lokalne izbore uvećanje za 50%, a duplo više u odnosu na opšte izbore održane prije 4 godine. Sam taj broj prijava budi sumnju u regularnost, ali već sedmicama javnosti se ukazuje na manipulacije. Primjer za to, a koje smo već objavili u našem programu, je slučaj Srđana Makrića iz Doboja. Njegovo ime se ne nalazi na centralnom biračkom spisku, iako je bilo upisano na spisak kada je glasao na lokalnim izborima prije 2 godine.
Moja porodica je na biračkom spisku, ali mene nema. I na centralnoj izbornoj komisiji ukucao sam sa svojim matičnim brojem i izbacilo me da sam na nekoj adresi u Beogradu. Sa Beogradom nemam nikakve veze, nisam nikad imao nikakve veze.
Glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić.
Mi te prijave smo zaprimili, pripremamo informaciju. Mi ćemo tu informaciju sa pratećom dokumentacijom dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer smo već ranije, mi kao Centralna izborna komisija, ukazivali na opravdanu sumnju u vezi sa registracijom birača putem pošte u smislu falsifikovanja potpisa, zloupotrebe ličnih dokumenata, odnosno sumnju u izbornu prevaru.
Udruženje građana Zašto ne radilo je i analizu u kojoj su željeli utvrditi da li postoji veza između manipulacije popisom i biračkim spiskovima. Tijana Cvjetičanin iz ovog udruženja kaže da istraživanje uporedo radio i portal Žurnal, te da su se njihovi podaci u mnogo slučajeva podudarili.
Prvo što vidite jeste jedna nelogična situacija u kojoj odjednom imate ogroman rast broja stanovnika u određenoj opštini, a zatim imate ogroman rast broja ljudi koji žive u inostranstvu, ako je suditi po biračkim spiskovima. Znači, ta dva podatka jedan sa drugim naprosto nemaju smisla. Nijedan zaključak tu nije definitivan, ali postoje indikacije da je postojao proces koji je bio nelegalan ili na popisu ili priliku pravljenja tih biračkih spiskova ili i u jednom i u drugom slučaju.
Kako političke stranke koriste razne vrste manipulacije i vrše pritisak na birače, za naš program govori doktor političkih nauka Dragan Simić.
Koriste se službena vozila u svrhe kampanje. Troše se zaista veliki novci na reprezentaciju partija, na izborne tribine. Vrlo često se to financira upravo iz stava određenih javnih preduzeća i tako dalje, koja su upravo usko vezana za neko od političkih organizacija. To je jedan oblik zloupotrebe. Taj oblik ide i činjenica da ogroman broj političkih subjekata ima veliki broj zaposlenih radnika unutar preduzeća koja kontrolišu. Politički subjekti nerijetko na neki način sugerišu svojim zaposlenima da glasaju za njih. Vrlo često se uzimaju ti spiskovi takozvanog tog sigurnog glasa, gdje se u principu popisu ljudi sa jedinstvenim matičnim brojem, onda posle partije provjeravaju da li su na tom izbornom mjestu imale otprilike taj neki očekivani glas.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Salih Vočo.
Nije moguće spriječiti više izbornu krađu i rekli bismo taj odnos. Potrebno je na neki način promijeniti ukupno društveno stanje. Da bismo promijenili ukupno društveno stanje, onda moramo na neki način javnu društvenu sferu osloboditi od prevelikog sada dominantnog političkog utjecaja. Naime, kod nas je politika postala sudbina. Kad politika oslabi i utjecaj političke moći, onda će zapravo sasvim sigurno biti i manipulacije i manje krađe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pregovorima Beograda i Prištine predsjednik Kosova Hašim Tači ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom, a toj ideji će se, kažu analitičari, vratiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, javlja Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio iz Njujorka da su Sjedinjene Države podržale proces demarkacije između Kosova i Srbije te i, kako je rekao, laku korekciju granice, a u slučaju postizanja konačnog sporazuma u briselskom dijalogu. Delegacija Kosova na čelu sa predsjednikom, kako se zvanično prenosi, održava brojne sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U istoj delegaciji je i premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji se prethodno oštro protivio promjeni granice, odnosno Tačijevoj ideji o korekciji. Od američkih zvaničnika kosovski lideri sastali su se sa državnim sekretarom Mikeom Pompeo, ambasadorkom SAD u UN-u Nikki Haley, te državnim pomoćnim sekretarom za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Kako je u izjavi za kosovski javni servis Taći izjavio, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa snažno podržava Kosovo, euroatlantske integracije Kosova, ali i dijalog sa Srbijom te mogući istorijski sporazum između dve zemlje. Sjedinjene Države jasno su i zvanično potvrdile da podržavaju i naše deklarisano angažovanje da se u slučaju postizanja sporazuma Kosova i Srbije, što će podrazumevati recipročno priznanje, može uključiti i demarkacija granice ili laka korekcija granice kao mogućnost koja će jednom zauvek da okonča pitanje mržnje između Kosova i Srbije i otvoriti euroatlantski put dvema zemljama, kazuje Taći. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u dijalogu govorio na sastanku sa Mičelom, navodeći da je Kosovo za dijalog i za okončanje ovog procesa putem postizanja jednog sporazuma koji će biti pravno obavezujući. Isto je rekao i na sastanku sa liderima regiona i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku, dodajući da je Kosovo zainteresovano da u optimalnom roku postigne sporazum sa Srbijom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je promjenu granice nazvao razgraničenjem, ove nedlje izjavio da je njegova politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu doživjela poraz, okrivljujući zato svoje političke protivnike. Kosovski analitičar Naim Rašid ipak smatra da će se Vučić svakako ponovo vratiti ideji o promjeni granice. Vučić ni pod kojim okolnostima neće priznati Kosova bez promjene granice Kosova i zbog toga će ponovo da se vrati ideji o podjeli ili razmjeni teritorije. Taći s druge strane insistira na tome da će biti sporazuma i verujem da će ostati dosledan tome, čak i ako sporazum predviđa razmjenu ili podjelu. U ovoj fazi se više govori o očuvanju procesa dijaloga, da bude sporazuma, jer u slučaju da propadne, to bi bila katastrofa za dve zemlje u budućnosti, barem u narednoj deceniji, smatra Rašiti. A Taćevu ideju na Kosovu, pored premijera, ne podržava ni opozicija. Stoga opozicijni pokret Samoopredeljenje u subotu protestuje protiv pregovora koji se tiču suvereniteta i teritorije Kosova. Ovaj pokret smatra da predsjednik Taći nema ni legitimiteta ni ovlašćenja da vodi dijalog sa Srbijom. Iako se ideje o promjeni granice protivi i opozicioni demokratski savez Kosova, iz ove partije su rekli da neće da izađu na proteste Samoopredeljenja, ali ponavljaju da su novi izbori neizbježni. U međuvremenu, Taći od Ustavnog suda Kosova zatraže interpretaciju člana 18 Ustava Kosova koji se tiče ratifikacije međunarodnih sporazuma. Taći je postavio pitanje da li sporazum između Kosova i Evropske unije o promjeni mandata Euleksa treba da se ratifikuje dvotrećinskom većinom poslanika Skupštine ili se on može smatrati ratifikovanim i putem razmjene pisama između predsjednika i Evropske unije. Ovaj sporazum je postignut juna ove godine, a kada je mandat misije Evropske unije na Kosovu promijenjen iz izvršnog u savjetodavan. Opozicione partije smatraju da slučaj sa Euleksom može da posluži i za sporazum sa Srbijom. Naime, Taćevim planira da sam sklopi sporazum sa Srbijom, bez toga da sporazum bude predmet ratifikacije u Skupštini Kosova, gde nema dvotrećinsku podršku poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu odnosima Budimpešte i Beograda mađarski premijer Viktor Orban danas je u Bačkoj Topoli u Srbiji otvorio novu fudbalsku akademiju koju je njegova zemlja finansirala sa 9,5 miliona evra, beleži Zoran Glavonjić.
Mađarski premijer Viktor Orban otvorio je u podne sportsku akademiju TSC u Bačkoj Topoli ogrnut fudbalskim šalom TSC-a, kluba u čiji razvoj je njegova vlada uložila skoro 10 miliona evra. Na svečanosti u prisustvu funkcionera fudbalskih saveza Mađarske i Srbije, na kojoj nije bio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, Orban je rekao da je saradnja dve države u ekonomiji, kulturi i politici sada krunisana i ovom sportskom investicijom.
Mi živimo u Evropi gdje oni koji su za razdor, oni ne prolaze, a samo prolaze oni koji su za zajednice. Srbi i Mađari su odabrali zajedništvo. Mi smo doneli dobru odluku kada smo se odlučili za saradnju i u oblasti politike i ekonomije i kulture i sporta.
U oficijalnom obraćanju, nakon kog nisu bila omogućena pitanja novinara, prvi čovjek vlade Mađarske odgovorio i na pitanje otkud ovakva investicija baš u Bačkoj Topoli. On je rekao da je, kako je naveo, imao sreću da se sretne sa Janošem Žemberijem, privrednikom i predsjednikom Topolskog sportskog kluba TSC, i da je ulaganje u ovu fudbalsku akademiju bio upravo Žemberijev predlog koji je prihvaćen sa mađarske strane.
Ovo je samo početak, zato što imamo pred sobom jedan dug period i čeka nas realizacija mnogih sportskih objekata i sportski razvoj hiljade i hiljade dece.
Stotinak građana ovog mesta u Vojvodini, 150 km severno od Beograda, skandiranjem i aplauzima dočekalo je predsednika vlade Mađarske, koji je ispraćen uzvicima bravo. Nakon što su izvedene himne Mađarske i Srbije, u trenutku kada je Orban pošao u obilazak novoizgrađenog sportskog kompleksa, Irena Peter i Marija Bečka, i koje su došle na svečanost, rekle su za naš program da su zadovoljni ulaganjem iz susedne Mađarske.
To je lepo. Malo smo i zato tu, mi smo Mađari inače. To je lepo da nisu zaboravili ovaj deo gde su Mađari. Ovaj objekat treba, ima jako puno talentovana deca.
Pošto sam ja igrala ovde u Bačkoj Topoli, rukome 20 godina, tako da znam šta je sportista.
Šta kažete na to što dolazi mađarski premijer da lično da skoro 10 miliona evra?
Mislim da je to jako lepo i građani Bačke Topole treba da budu zahvalni.
Ovom prilikom igrači do 14 godina iz klubova Mađarske, Slovačke, Srbije i Hrvatske odigrali su turnir u kom su se u finalu sastali Osijek i Akademija Puškaš iz Felčuta, rodnog mesta Viktora Orbana, a mađarski premijer je najboljima pobedničkoj ekipi Osijeka dodelio pehari nagrade.
A šta je u pozadini ove investicije? Slušamo opet Zorana Glavonjića.
Svaka pomoć Mađarske dobro je došla u Srbiji, rekao je za naš program Zoltan Nemet, zamenik glavnog urednika Novosadskog dnevnika na mađarskom jeziku Mađar So, i potvrda je dobrih odnosa dve države.
To nije samo za Mađare pravilo. Ta akademija će biti tu, gdje će se i srpska deca i rumunska obrazovati. Ne vidim neke političke razloge da bi Orban želeo ovdje u Srbiji sa tim pomoćima nekako da utiče na neku politiku.
Odlukom vlade Viktora Orbana, koji je zbog tvrdokornog stava prema migrantima posljednjih godina došao u sukob sa pojedinim članicama Evropske unije, još 2015. određen je trogodišnji paket bespovratne pomoći vredne 160 miliona evra mađarskoj manjini u Vojvodini. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Mađarske posljednjih godina su u usponu, nikad bolji, kako se to često čuje i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Šta je motiv da se u fudbalski klub uloži preko milijardu dinara? Ja bih ipak rekla da ta donacija možda i nije slučajna.
Smatra Jelena Perković, saradnica Novosadskog centra za regionalizam.
I da na ovakav način vlada Viktora Orbana želi da pomogne aktuelnoj vlasti u Beogradu, da u kontekstu sadašnjih političkih prilika taj deo Vojvodine lakše provuta ono što ova aktuelna vlast mora da učini, a to je priznanje Kosova.
U listu Mađar So podsjećaju da je prema posljednjem popisu pre 7 godina u Vojvodini bilo 230.000 Mađara, a da ih po sadašnjim procenama ima manje od 200.000, pa smatraju da je jedna od pozitivnih strana finansijske pomoći Budimpešte dijaspori da se smanji odlazak mladih iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja emisije možete čuti koliko je slobodna zona u Priboju promenila svakodnevni život žitelja na tromeđi Srbije, BiH i Crne Gore. Evo šta kaže Mile Vitor, bivši FAP-ov radnik.
Imali smo sreće da je u Priboju otvorena ova zona. Znači da nije toga bilo, sva ta radna snaga iz polijestera, iz FAP-a je bila na birovu. Tako da je ovo ispalo super. Hvala onome ko se sjetio za ovo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o protestu građana na ostrvu Sveti Nikola kod Budve, jer bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra svojom investicijom narušava prirodu. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Ne damo školj, poruka je građana sa protesta zbog urbanizacije Budvanskog ostrva.
Tražimo od vlade i skupštine Crne Gore da vrate amandman koji smo podnijeli peticijom da se na ostrvu Sveti Nikola ne gradi hotel i marina, već ostane onakav kakav je sad, park i šuma.
Učesnici protesta su isplovili barkama do ostrva i simbolično ga konvojem povezali sa starim gradom, kao simbol neraskidive veze Budvana sa školjem. Protest je organizovala NVO Porad Budva Pizana, koja okuplja mahom starograđane, ribare i vlasnike barki, a podržalo ih je nekoliko stotina građana. Među onima mlađe generacije su Nena Dijana.
Pa došli smo da podržimo ovaj protest zbog toga što smo odavde i volimo naše ostrovo i ne želimo da urbanizuju jednostavno to ostrovo.
Još to, ako nam budu uzeli, stvarno nema više ništa od ostrova, od toga da ćemo poći tamo, da se slobodno kupamo, da se slobodno pođemo, da nas neko ne počera kao što već počeli da ćeraju sa ostalih plaža, nažalost.
Budvani su početkom ljeta pokušali da peticijom, koju je potpisalo oko 5000 građana, a podržala lokalna vlast, amandmanski utiču na plan obalnog područja prije nego je usvojen u parlamentu. Međutim, neuspješno. Plan je izglasan, čime je omogućeno vlasnicima ostrovske zemlje da grade smještajne objekte i marinu sa 500 turističkih kreveta i 150 vezova. Može li protest sada uticati na izmjenu plana? Predsjednik Skupštine NVO Porat Budva Pizana Ranko Bagarić vjeruje da može.
Imamo mi svoja imanja, ali ne možemo da pravimo, na primjer, 8 spratova, nego nam je određeno 3 ili 4 sprata i to je dovoljno. Znači, može njemu da se odredi limit, da ne mora da ide na neku veliku urbanizaciju, nego dovoljno samo da se napravi bungalovi, da se sportski tereni prave, da se prave šetališta i tako dalje, i da školj koristimo svi.
Školje je velikim dijelom u privatnom vlasništvu. Među njegovim vlasnicima ima građana Budve i Crne Gore. Neke parcele su prodate Rusima, a oko 37.000 kvadrata od prošle godine posjeduje i bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra, osuđen u toj zemlji zbog korupcije, ali posjeduje i crnogorski pasoš. Riječ je o dijelu ostrva koje je tokom posljednje dvije decenije mijenjalo vlasništvo srpskih biznismena Nenada Đorđevića i Stanka Subotića. Obojica su najavljivala gradnju na školju, a najbizarnija je bila ideja prezentovana tokom Subotićevog vlasništva da se izgradi pasarela iznad mora, između ostrva i starog grada. Ukoliko se ne uspije spriječiti betonizacija ostrva, školj mora kupiti opština, smatra Tiho Fabris, predstavnik RVO.
Pa, znate kako, neke stvari su se dešavale prije nego što smo mi i saznali. Znači, to je uglavnom izgleda već bilo unaprijed riješeno, ali vjerujte da ćemo se boriti svim pravnim sredstvima. Jer nama izgleda kako su krenuli, da ćemo i mi i naša djeca i unučar gledati more sa Brajića, jer nama neće biti gleda pristup više nigdje.
Školj je jedina preostala autentična prirodna cjelina na području Budve, na kojem postoji i crkvica Svetog Nikole s kraja 11. vijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi istorija o slobodnim zonama u Srbiji, ima ih 14, u kojima posluje 79 domaćih i stranih firmi, zaposleno je oko 28.400 radnika. Jedna od najmlađih je osnovana pre 3 godine na jugozapadu Srbije u Priboju, jednoj od najsiromašnijih opština, beleži Danica Gudurić.
Na prostoru nekadašnjeg FAP-ovog pogona, gde je formirana slobodna zona Priboj, zaposleno je 350 radnika. Jedan od njih je Mile Vitor, bivši FAP-ov radnik, sada radnik španske firme Refize Balkan, koja se bavi proizvodnjom plastičnih komponenti za šinska vozila.
Imali smo sreće da je u Priboju otvorena ova zona koja nam mnogo, mnogo, mnogo zna. Znači da nije toga bilo, sva ta radna snaga iz polijestera, iz FAP-a je bila na birovu. Tako da je ovo ispalo super, hvala onome ko se setio za ovo.
Enes Duković razmišljao je da napusti Priboj, ali je dobio posao u turskoj kompaniji Flex Academy, koja je slobodnoj zoni pokrenula proizvodnju creva, čeličnih cevi i šupljih profila.
Radim kao operator na Flex mašinama, tako da eto, ja sam zadovoljan.
Dosta mladih je ovdje našlo zaposlenje i u gradu se osjeća drugačija atmosfera, kaže Amela Spahić, koja radi u istoj turskoj kompaniji.
Sreća, pa je ova fabrika proradila, pa je dosta nas mladih počelo da radi i u Priboju se osjeća jako drugačija atmosfera. Vidi se da je novčani uliv u Priboji.
Slobodna zona Priboj osnovana je pre 3 godine kada je država FAP oslobodila duga od 100 miliona evra i deo imovine FAP-a bez naknade prenela u vlasništvo lokalnoj samoupravi za osnivanje slobodne zone. U njoj je 7 kompanija iz Amerike, Turske, Španije, Holandije i Bosne i Hercegovine. Vidak Tomić, šef odseka za kontrolu, nadzor, razvoj i promociju slobodnih zona u Upravi za slobodne zone pri Ministarstvu financija Republike Srbije, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
strateški je slobodna zona Pribor jako interesantna, imajući u vidu da se nalazi na tromeći.
Kompanije koje su došle i potpisale ugovor da rade da živimo u slobodne zone, investirale su rekonstrukciju postojećih objekata i u novu opremu, 2 miliona i 300 hiljada eura samo prošle godine. Zaposleno je preko 300 ljudi, to je za Pribor jako bitno.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudrić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o priznanju šampionka inkluzije Ani Kotor Erkić, koju je dodelio UNICEF u BiH i delegacija Evropske unije za svakodnevnu borbu za prava dece s poteškoćama u razvoju. Ana zbog predrasuda prema njenom invaliditetu ne može do posla u BiH, zbog čega je žrtva bosansko-hercegovačkog sistema, ali i diskriminacije, zabeležila Maja Nikolić.
Ana Kotur Erkić, diplomirana je pravnica, završila i menadžment ljudskih resursa, govori nekoliko stranih jezika, dobitnica je 5 UN-ovih nagrada, prošlogodišnja je dobitnica nagrade Srđan Aleksić za izvještavanje o marginaliziranim skupinama ljudi, te plakete mladih grada Banja Luka. Ana već 3 godine pokušava doći do posla, a taj put cijelo vrijeme prati diskriminacija.
Ja sam, kad sam završila fakultet, dobila doslovce od prijateljice informaciju da je oglašeno radno mjesto na kojem se traži osoba sa invaliditetom. Ja sam kontaktirala poslodavca, on je meni odmah rekao da je novac dobio i da će ga iskoristiti za zapošljavanje 3 pripravnice koje već volontiraju kod njega. I da u principu, eto, on nije planirao ni mene zaposliti, nego njih 3 i da će to tako ići. Ja sam doslovce u suzama izašla jer sam se tad prvi put suočila sa činjenicom da ću doživljavati grozne stvari i da uopšte nisam razmišljala o tome, jer nekako ja sam na pravu učila da smo svi jednaki, da svi imamo jednaka prava, a to u praksi baš i nije tako.
A nakon što je sve ovo prijavila Ombudsmenu za ljudska prava, agonija se nastavila.
Agonija se nastavila na način da sam ja dokazivala da je on izvršio diskriminaciju, iako prema zakonu o zabrani diskriminacije teret dokazivanja na onome koje je optužen da je izvršio diskriminaciju. Izdata je preporuka Ombudsmana 2015. Poslata je preporuka i Vladi Republike Srpske i Zavodu za zapošljavanje, na što su se oni oglasili sa rečenicom da su u Ombudsmanu svi nepismeni, da je prosto nevjerovatno da vjeruju pričama rekla kazala. Čak su osporavali moj invaliditet, iako ja od prvog dana rođenja imam dokumentovano sve i od djetinjstva sam u sistemu socijalne zaštite. I izdata je preporuka, odnosno poslata je preporuka i advokatskoj komori da se pokrene disciplinski postupak protiv advokata, međutim taj postupak ni dan danas nije završen, ja nikad nisam dobila informaciju, vjerujem da nije ni ombudsman, ali prosto strašno je da evo, 3 godine već traje postupak.
Anina borba za posao traje već pune 3 godine, iako upravo ona ima zakonske prednosti, jer preporuke UN Komiteta za Bosnu i Hercegovinu iz 2017. godine kažu da Bosna i Hercegovina mora zapošljavati osobe s invaliditetom. Međutim, te preporuke se ne poštuju, te se u ovoj zemlji osobe s invaliditetom zapošljavaju u nevladin sektor, te ih se angažira u zaštićene radionice. A što je potpuno suprotno inkluziji. Ipak, kaže Ana, najgore su predrasude s kojima poslodavci prema osobama s invaliditetom nastupaju.
Doživjavala sam jako ružne stvari. Recimo, kad se javim po konkursu koji je objavljen u javnim glasilima, kažu mi, a nemamo mi namjeru zapošljavati osobu sa invaliditetom. Znate, nemamo mi lift ili nemamo, imamo stepence. Pa reko, dobro, meni stepence odgovaraju. Ali znate, nije to posao baš za vas.
Da apsurd bude veći, institucije u Bosni i Hercegovini, koje u svojim nazivima nose ime za ljudska prava, nemaju zaposlene osobe s invaliditetom.
Ni ombudsman, kao što smo vidjeli, ni ministarstvo ljudskih prava to nemaju. Ako pričamo o institucijama koje se bave ljudskim pravima, tu je centralna institucija, svakako institucija ombudsmana, koja prema mojim informacijama nema ni jednu osobu zaposlenu u skladu sa ovim zakonima o zapošljavanju osoba s invaliditetom u entitetima, što je stravično.
Treba na kraju naglasiti još jednu činjenicu, a to je da Bosna i Hercegovina nije kandidirala niti jednu ženu s invaliditetom u komitetu UN-a, iako je dobila poziv da to učini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Teodor Meron se povukao iz žalbenog veća Radovanu Karadžiću. Ukinuti letovi Niš-Malme zbog povlačenja vizera. Komitet Američkog senata počeo razmatranje optužbe 3 žene protiv kandidata za Vrhovni sud Breta Kavanoa, koji negira sve optužbe. Preljuba u Indiji više nije zločin. Diskriminisan svaki 4. radnik u Francuskoj. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!